kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Frances Yap. Siya ang Social Support Coordinator ng AFCS at ating pag-uusapan ang kahalagahan ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Magandang araw, Frances!
Hello, Maribel! Magandang araw din sa iyo.
At bising-bisi ka ngayon, particular sa para sa nalalapit na susunod na mga araw, Walk Against Family Violence.
Totoo yan. Kasi itong issue na to ay it's real, and kahit nga may mga kakilala tayo na somehow going through problems with domestic or family violence na hindi naman nila napapag-usapan, alam natin na nangyayari ito.
Sa kultura natin, no, kadalasan ay kung anong nangyayari sa loob ng tahanan, pili ang inihahatid natin o isinishare natin sa labas.
Totoo yan. Kasi nga, di ba, yung iba nga sinasabi nila, this is just a family problem. Parang iniisip nila na pag may problema sa pamilya ay dapat tinatago lang yon, kasi personal nga or sa family lang, kahit nangangailangan na sana ng tulong, kailangan na sana mag-reach out for help sa kung sino man ang makakatulong sa iyo. So yes, totoo yan.
So paano natin malalaman kung nasaan yung tinatawag nilang border o hangganan ng pribado sa kailangan ko na ng tulong?
Una, kailangan talaga nating i-empower yung mga miyembro ng pamilya. For example, lalo na yung babae o yung nanay o kung sino man yung naka-experience ng family violence. Una, kailangan natin siyang i-empower na tatanggapin niya na nangyari to. Tapos pag hindi mo kasi ina-acknowledge na nangyayari to, minsan kasi you just let it pass lang, and then mangyayari na ulit, and then you know it's just a cycle. But pag sinasabi na natin na uy, it's happening to me, and that's the time din na kailangan mo na ng mga measures, no, para maiwasan to.
Paminsan so, kasi Frances, yung mga gantong bagay-bagay hindi natin nakikita sa labas ng tahanan. Ang daling itago, hindi ba? Kasi pag sinara mo yung pinto mo, wala na makakapasok na iba.
Oo nga, totoo yan. Lalo na yung yung abuso kasi, hindi lang kasi physical.
Mm-hmm.
Marami kasi siyang mga forma eh. Most of it nga is yung tinatawag nating emotional abuse, yung verbal abuse na siyempre hindi mo naman makikita sa tao kung she's going through that abuse.
Lalo na kung magaling magtago, ano?
Correct. Totoo yan. Totoo yan. And lalo na kung, you know, pag pumupunta sa nakikita mo, kinakover niya lang sa, you know, smiling niya, or mga maganda pa rin siya okay pa din yung pagkikipagtungo niya sa iba. Pero, yes, tinatago niya lang yung totoong dinaramdam niya.
Pero tayong mga tao na maalam kung paano hanapin yung mga senyales o di kaya'y hudyat na may nagaganap na hindi maganda, alam nating sundutin. Pero paano naman yung mga hindi alam o hindi pa maalam kung paano mapagkaiba yung pangkaraniwang problema sa problemang maaaring lumala?
Kaya nga importante talaga yung tinatawag nating information session. Kailangan alam ng mga tao o ng mga miyembro ng pamilya kung ano yung healthy relationship, ano yung and then pag alam mo kasi yung ano yung healthy relationship, pag you know it goes beyond that, na pag medyo unhealthy na, that's the time na alam mo na uy, may abuso na going on. And number one, kung what you are going through ay nasasaktan ka, you know, yung pag sinasabi kasi natin nasasaktan, hindi lang yan hindi lang yan physical nga eh.
Mm-hmm.
So you emotionally nasasaktan ka, then you should be able to, you know, to tell and to articulate that. So importante na alam din nila na if you are experiencing that, may mga laws or may mga tao na tumutulong naman, nagre-reach out sa atin kung you are experiencing that. Kasi yung iba, akala kasi nila this is just their own problem. So, hindi na lang din nila sasabihin sa iba kasi akala nila walang tutulong sa kanila. So they should be provided information that there's actually a lot of people and even mga legislations or laws that will be protecting them kasi karapatan nilang protektahan.
At hindi lamang to sa alitan o di pagkakasundo ng mag-asawa. Pwede rin ito sa anak, pwede rin ito sa magulang.
Totoo yan.
Lalo na yung mga nakakatanda, hindi ba? Kasi marami sa atin yung mga nakakatanda ay parang helpless na sila.
Totoo yan. And in fact, unfortunately, ang makikita natin sa data na yung forma ng abuso sa mga anak sa nakakatanda nila o sa mga magulang nila, financial. So that's also another form of abuse. Hindi lang physical, hindi lang emotional, kundi financial pa. Ibig sabihin, yung pera ng matanda ay ginagamit ng mga anak sa ibang mga gastusin na supposedly pupunta sa mga sa parents. Nila.
Iba to sa pinoprotektahan yung magulang na hindi mawaldas yung pera, hindi ba?
Mm-mm. Totoo yan.
Kasi paminsan hindi natin maiwasan, di ba, yung mga matatanda ay kawawa naman, pinautang ko. So iba yon.
Oh, totoo yan. Kasi mahal na mahal yung mga yung mga anak.
Pero di ba yung kawawa naman, pinautang ko, hindi mo na kailangan bayaran. So iba pa yon sa yan. Iba pa yon sa kinokontrol yung paggamit sa o kung paano o kung saan mo ilalaan yung pera mo.
Yung pera, totoo yan. Iba pa yon.
So sa darating na, kung di ako nagkakamali, Martes at Biyernes, mayroong magaganap na Walk Against Family Violence.
Yes, totoo yan. So sa Martes, sa 21st, mangyayari ito yung walk sa City of Greater Dandenong. So meron tayong mga staff, volunteers, at saka mga AFCS participants na sasali sa walk na to. Kasi gusto natin ipakita na ang AFCS as an organization ay talagang tumatayo laban sa sa family violence. Susuot namin ang purple at saka orange na mga tops namin to show our not just our organization but at the same time these colors also represent the our advocacy against family violence.
Bakit mahalaga na makibahagi at maging maalam?
Oo, importante yan kasi yun nga sinasabi ko, itong family violence kasi, it's real. So kahit man hindi napapag-usapan or hindi natin nakikita, we cannot deny the fact na may mga tao talaga na going through family violence. And kailangan nating lumahok kasi ipapakita natin na marami din ang marami tayo na ayaw ng abuso sa pamilya. And pag nakita kasi ng mga tao din na marami ang tumatayo laban dito, nagkakaroon yan ng parang inspiration and motivation, pati empowerment din sa mga going through violence. And it might actually encourage them to come out in the open and also campaign against it to help themselves and others that they may know about na going through this crisis.
So yung family violence ay usapin hindi lamang ng pamilya, kundi ng buong komunidad.
Totoo yan. Totoo yan. Kasi ang family naman is the basic unit of the society. So ano ang nangyayari sa pamilya ay nangyayari sa komunidad.
Maraming salamat, Frances Yap ng AFCS.
Thank you, Maridel. Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.